Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 7 квітня середа, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Що Київ може запропонувати Москві в обмін за зниження ціни газу? Юлію Тимошенко викликають у Генпрокуратуру.
Мене викликають в Генеральну прокуратуру для того, щоб проти мене вже чинити тиск, щоб мене злякати.
І про що пише українська преса?
Сьогодні влада між двох вогнів. Обіцянки протистоять необхідним реформам.
І про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з російським «Газпромом» за постачання газу в березні. Про це повідомило агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на джерело в компанії. За його словами, сума платежу склала 576 мільйонів доларів. Раніше прем'єр-міністр Микола Азаров вимагав від «Нафтогазу» переходу на самостійні розрахунки з «Газпромом» без залучення бюджетних коштів. Лише в оплаті за березень уряд був готовий додати 10% у потрібних грошей. Інфляція в Україні уповільнюється. В березні споживчі ціни зросли на 0,9%. Про це повідомляє Держкомстат. Продукти харчування подорожчали більш як на відсоток, ціна інших товарів і послуг зросла незначно або не змінилася. В лютому інфляція становила майже 2%. Президент України Віктор Янукович призначив голів 5 обласних і Севастопольської міської держадміністрації. Зокрема, нардеп регіонал Ярослав Сухий керуватиме Тернопільщиною замість Юрія Чижмаря, а голова Севастопольської міськради Валерій Саратов став головою міськдержадміністрації замість Сергія Куніцина. Президент США Барак Обама представив нову американську ядерну стратегію. Довгострокова мета Сполучених Штатів – світ без ядерної зброї. Тактичне завдання – поступове скорочення таких озброєнь, йдеться в документі. Стратегія декларує, ядерна зброя не може використовуватися проти країн, які такої зброї не мають. Американська політика йде все далі від тези про те, що розвиток і розгортання ядерної зброї гарантуватимуть національну безпеку. Держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон відзначила, що нова стратегія суттєво змінює попереднє уявлення.
Стратегія, яку ми представляємо сьогодні, є важливою у трансформації наших ядерних сил і підходів до цих проблем. Ми переглядаємо наші пріоритети, щоб упередити поширення ядерної зброї і ядерний тероризм. Ми зменшуємо роль і кількість зброї у нашому арсеналі, підтримуючи його на рівні, достатньому для ефективного захисту нашої нації, союзників і партнерів.
Киргизька опозиція планує сьогодні провести нові акції протесту. Водночас уряд попереджає про можливі серйозні наслідки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Юлію Тимошенко викликають сьогодні у Генеральну прокуратуру. Екс-прем'єр-міністр каже, що може аргументувати свої заяви про те, що команда Януковича нібито чинить тиск та залякує суддів Конституційного суду. Про це Юлія Тимошенко заявила минулого тижня, коментуючи можливе рішення Конституційного суду щодо легітимності парламентської коаліції, до якої і увійшли не тільки фракції, а й окремі депутати. Тему досліджував Микола Закалюжний.
Рішення щодо легітимності парламентської коаліції серед питань для термінового розгляду у Конституційному суді. І хоча судді вже пояснювали порядок створення коаліції ще 17 вересня 2008 року, схоже, що Конституційний суд має намір переглянути своє ж рішення. А це, за словами Юлії Тимошенко, свідчить про тиск на суддів.
Мене викликають в Генеральну прокуратуру для того, щоб проти мене вже чинити тиск відносно того, що я оприлюднюю такі обставини, які відбуваються в Конституційному суді, для того, щоб мене злякати.
Офіційного пояснення, для чого Юлію Тимошенко викликає до Генеральної прокуратури, немає. Лідерка опозиції назвала це тиском на неї. У самій Генеральній прокуратурі відмовчуються, посилаючись на закон, говорить речник відомства Юрій Бойченко.
Це інформація конфіденційна. Ми не можемо розголошуватися.
Що насправді Генпрокуратура прагне від лідера опозиції, спробував пояснити юрист, народний депутат від БЮТу Віктор Швець.
Її викликають для опитування, тобто це поза межами кримінально-процесуального кодексу. З тим, що якщо в неї є якась додаткова інформація, то щоб вона надала додаткову інформацію з приводу її заяви про про можливу корупцію в Конституційному суді.
Тим часом Юлія Тимошенко заявила про намір ініціювати відставку судді Конституційного суду, які голосуватимуть за легітимність формування парламентської коаліції на основі індивідуального членства народних депутатів. Але чи розв'яжеться проблему? Адже сама лідерка БЮТу заявляє, що формування судової влади за партійним принципом себе не виправдало. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні останній день, коли «Нафтогаз України» має розрахуватися із Росією за спожитий газ. Учора увечері інформаційні агенції із посиланням на джерела у «Нафтогазі» повідомили, що компанія уже заплатила необхідних 576 мільйонів доларів «Газпрому». Зараз ціна газу для України становить 305 доларів за тисячу кубів. У другому ж кварталі ця цифра має зрости до 330 доларів. Тему газу обговорювали український та російський президенти під час останньої поїздки Віктора Януковича до Москви. І за інформацією прес-служби українського глави держави, Москва погодилася розглянути пропозиції Києва. Тож найближчим часом Україна має підготувати відповідні пропозиції. Таке завдання Віктор Янукович поставив перед прем'єр-міністром Миколою Азаровим та керівниками ПЕК. І більше про це ми зараз поговоримо із директором енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимиром Саприкіном. Доброго ранку вам, пане Саприкін.
Доброго ранку.
Пане Саприкін, протягом місяця представники нової влади уже неодноразово їздили до Москви, і головною темою переговорів був газ. Спочатку українська влада говорила, що має пропозиції. Очевидно, йшлося про створення газового консорціуму. Однак конкретних результатів ці візити поки що не дали. Спікери ж Кремля вже прямо заявили, що зараз Росію цікавить частка в українській ГТС. От тепер президент Янукович доручив розробити нові пропозиції. Що це можуть бути за пропозиції, на які б пристала Росія?
Нагадаю, що це чергове доручення. Минулого тижня керівник уряду теж давав доручення підготувати відповідні пропозиції щодо зменшення ціни на газ. І зараз ми почули, що і президент після візиту до Москви дав нам таке аналогічне доручення. На жаль, ми не отримали підтвердження з російської сторони жодної заяви про те, що дійсно вони погоджуються з необхідністю зменшення ціни, ми не почули. Отже, не є зрозумілим, що пропонується Росії і чи згодна загалом вона. Ми знаємо, що Путін раніше заявляв, що контракти задовольняють повністю Росію і вони збираються їх змінювати. Нагадаю, що в принципі є об'єктивні обставини, які мають підтверджувати те, що треба змінити контракти. І насамперед це падіння ціни на газ на біржах, тобто спотові ціни.
На світових ринках.
Алло?
Кажу, на світових ринках.
Так, на світових, на світового ринку газу, як говоримо.
Пане Саприкін, ви нас чуєте? Пане Саприкін. На жаль, зв'язок із паном Саприкіном перервався, і я нагадую слухачам, що про ситуацію у газовому секторі ми говорили із директором енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимиром Саприкіним. І до інших тем. Чим найактивніше займається нинішня опозиція? Що найбільше протистоїть реформам в Україні? І з ким пов'язане політичне майбутнє Арсенія Яценюка? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Учорашній популізм – загроза для завтрашнього зростання, стверджує газета «День». Видання пише, що під час передвиборної президентської кампанії сьогоднішній український уряд був загнаний у політичну безвихідь. З одного боку – щедрими обіцянками, які насправді виявилися важко здійсненими. А з іншого – неможливістю переконувати населення в необхідності затягти без того затягнуті паски. Сьогодні влада між двох вогнів. Обіцянки протистоять необхідним реформам. Помаранчева опозиція позбавила нову владу головного болю, зайнявшись самознищенням, стверджує тижневе діло «Столиця». Видання пише, що проект створення єдиної опозиції з тріском провалився і навряд чи буде реанімований найближчим часом. Зараз утворилося відразу кілька опозиційних центрів, що претендують на лаври головного опонента Банкові. Однак президентській команді їх нічого боятися, зазначає видання. Адже нереалізовані союзники зайняті не стільки ревізією перших кроків влади, скільки старими міжусобними конфліктами. Публікація називається «Царство тіней». Останнім часом Арсеній Яценюк випав з поля зору українських ЗМІ. Газета «Нова» пояснює це відмовою Арсенія Петровича працювати у уряді Азарова і його переходом в опозицію. На перший погляд, політичні перспективи Яценюка виглядають не вельми блискучими, адже в його розпорядженні одна партія, один мандат у Верховній Раді, його власний, і дві слабкі депутатські групи в міськрадах Миколаєва та Херсона. Однак, як пише видання, у Арсенія Яценюка є потенційна підтримка медіахолдингу Віктора Пінчука. Якщо у нього будуть гроші, а вони таки будуть, ситуація повинна змінитися. Останній місяць додав впевненості кореспондентові газети «Голос України» заявити, що кризові явища в економіці стрімко вщухають. Це, на його думку, теоретично стримуватиме людей користуватися банківськими послугами. Тому на практиці фінустанови вже вдаються до зниження ставок за депозитами. Але прогнозувати, як буде далі, до затвердження держбюджету в парламенті, журналіст не наважується. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua
Сьогодні президент УЄФА Мішель Платіні відвідає Україну, щоб побачити, як іде підготовка до проведення чемпіонату Євро-2012. Представники ж української влади, відповідальні за організацію європейської першості, визнають, підготовка спортивних арен у Києві і Львові гальмується. Подробиці у матеріалі Надії Шерстюк.
За 10 днів до поїздки Мішель Платіні не приховував стурбованості станом підготовки українських міст до чемпіонату. Головний біль – стадіони у Києві та Львові. Особливе занепокоєння у президента УЄФА викликає ситуація з будівництвом національного спорткомплексу «Олімпійський» в українській столиці.
Я стурбований, оскільки ми поклалися на країну, на її владу. І я особисто їду в Україну, аби зустрітися з новим президентом та урядом, щоб отримати додаткові гарантії. Я стурбований, оскільки будівництво стадіону в Києві не зрушує з мертвої точки.
Проте київська влада запевняє, що впорається вчасно, каже Анатолій Голубченко, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації.
Безумовно, стадіон буде побудований. Безумовно, ми встигнемо все виконати, хоча є відставання. Зараз забезпечується фінансування. Стадіон Олімпійський будується Міністерством молоді і спорту. Місто Київ причетний до цього тільки в тому ракурсі, що стадіон знаходиться на території міста Києва, розташований територіально в Києві. А він державна установа, державне підприємство, фінансується з державного бюджету, контролюється Міністерством сім'ї і молоді. Повірте, всі рішення, які залежать від місцевої влади, видаються вчасно.
Підготовка до проведення Євро-2012 може підірвати і без того кволу українську економіку. Інвестицій не вистачає, державний бюджет також дірявий. Тому чи не єдине джерело фінансування, на думку економіста Володимира Ланового, це міжнародні позики.
Вони будуть, звичайно, дуже дорогими сьогодні, але без них не обійтися. Можна було б просити Світовий банк. Можливо, не хоче давати гроші під такі об'єкти, хоча це його, так би мовити, профіль. А якщо не вдається, то тоді виходить, треба на єврооблігації, на євродолари, запозичати їх на міжнародному ринку.
Недобудований стадіон у Львові наприкінці місяця перевели у державну власність, що дозволяє завершити його будівництво за бюджетні кошти. Віце-прем'єр України Борис Колєсніков зазначив, що уряд передбачає 700 мільйонів доларів на будівництво стадіонів у Львові та у Києві і назвав два джерела надходжень державних грошей для підготовки до чемпіонату. Це довгострокові облігації та приватизація. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Чи відновить українська влада довіру УЄФА, слухайте у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги» об 11.15 та 15.15.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте «Радіо Свобода» в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 7 квітня середа. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. США вперше за 20 років презентували нову ядерну стратегію.
США беруть на себе зобов'язання не використовувати ядерну зброю проти неядерних держав, які не порушують умови угоди про непоширення ядерної зброї.
На заводі «Криворіжсталь» загострюється конфлікт між працівниками та іноземним власником.
Реальна зарплата працівників комбінату значно менша, ніж та, на яку розраховувало керівництво профспілки, укладаючи договір з новим власником.
І як український фестиваль прославив латвійське містечко Вангажі.
Фестиваль «Слов'янський вінок» демонструє розмаїття культур. Можна милуватися не тільки чудовими національними костюмами, але й насолоджуватися піснями та танцями різних народностей.
І про все це відразу після новин.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з російським «Газпромом» за постачання газу в березні. Сума платежу склала 576 мільйонів доларів. Інфляція в Україні уповільнюється. В березні споживчі ціни зросли менш ніж на відсоток. Президент України Віктор Янукович призначив голів 5 обласних і Севастопольської міської держадміністрації. БЮТ вимагає відставки конституційних суддів, які підтримують конституційність коаліції. Президент США Барак Обама представив нову американську ядерну стратегію. Довгострокова мета Сполучених Штатів – світ без ядерної зброї. Киргизька опозиція планує провести сьогодні нові акції протесту. Водночас уряд попереджає про можливі серйозні наслідки. Комітет захисту журналістів твердить, що принаймні 35 працівників мас-медіа ув'язнені в іранських тюрмах.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сполучені Штати Америки презентували нову ядерну стратегію. Довгострокова мета США – світ без ядерної зброї. Тактичне завдання – поступове скорочення таких озброєнь. Більше про це у матеріалі нашої колеги Марії Щур.
Протягом року новий документ проходив консультації з Міністерством оборони США та країнами-союзниками. Йдеться про перший перегляд ядерної стратегії США із 2001 року і лише третій з часу закінчення Холодної війни, тобто за останні 20 років. Напередодні презентації нового документу президент Обама дав інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс», де заявив, що США беруть на себе зобов'язання не використовувати ядерну зброю проти неядерних держав, які не порушують умови угоди про непоширення ядерної зброї. Це стосуватиметься навіть тих випадків, коли б ці держави здійснили напад на США, використовуючи хімічну чи біологічну зброю. Проте країни, які порушують міжнародне ядерне законодавство, такі як Іран чи Північна Корея, виключені з цього списку. Бо, як сказав Обама, Іран є на шляху до отримання ядерної зброї. На думку вашингтонського експерта з ядерної безпеки Кінгстона Райфа, нова політика Вашингтона має зменшити загрозу від ядерної зброї у світі.
Гадаю, що різниця між нинішньою та попередніми стратегіями полягає в тому, що вона має наголосити на нинішніх загрозах безпеці США, як, наприклад, ядерному тероризмі та поширенні ядерної зброї до інших країн. У цьому сенсі нова ядерна стратегія зміщує акцент до того, що сама ядерна зброя є загрозою національній безпеці.
Марія Щур, Радіо Свобода.
І до подій в Україні. На українському промисловому гіганті металургійному комбінаті «Криворіжсталь» загострюється конфлікт. Профспілка комбінату заявляє, що іноземний власник не виконує умов приватизації підприємства. Натомість у фонді державного майна не бачить підстав для втручання у суперечку. Андрій Баштовий знає подробиці.
Як стверджує голова профкому підприємства Юрій Бобченко, транснаціональний власник «АрселорМітал Кривий Ріг» не виконує в повному обсязі взяті на себе соціальні інвестиційні зобов'язання. Хоча 5 років тому новий господар обіцяв багато.
Що стосується інвест-зобов'язань, то вони просто шикарні, тому що тут передбачено все – і підвищення рівня зарплатні, і оздоровлення наших працівників, і безкоштовне медичне страхування, і недержавний пенсійний фонд, який мали створити на кошти власника.
Як стверджують представники профспілки підприємства, реальна зарплата працівників комбінату значно менша, ніж та, на яку розраховувало керівництво профспілки, укладаючи договір з новим власником. Голова профкому аргументує це тим, що за умовами договору до 2010 року заробітна плата мала б становити майже 7 прожиткових мінімумів, а насправді вона вдвічі менша. У 2008 році рентабельність збільшилася наполовину, але заробітну плату збільшили менш ніж на чверть. Заступник голови профкому підприємства Володимир Третьяков пояснює.
Ви можете помітити, що коли ціна на сталь була більшою, ніж $1000, у нас підйом заробітної плати над рівнем інфляції становив лише 2-3%.
Керівник відділу зв'язків з громадськістю ArcelorMittal Кривий Ріг Володимир Ткаченко повідомив, що договір про виконання інвестиційних зобов'язань було продовжено на невизначений термін зі збереженням контролю з боку Фонду держмайна.
Приватизацію «Криворіжсталь» виписувалися окремі умови, і вони є достатньо складні, важкі, і в тому числі для виконання інвестором.
За тим, щоб інвестор виконував свої зобов'язання, має стежити Фонд державного майна. Заступник голови фонду Олександр Потімков вважає, що наразі влада не має підстав втручатися в конфлікт.
Юридично ми не зовсім розуміємо.
На даний момент ми не бачимо юридичних підстав для проведення перевірки, якщо документ, на який посилається договір, відсутній.
На думку експерта-економіста Олександра Пасхавера, конфлікт між профспілкою та власником не матиме подальшого розвитку.
Це вже багато років в Україні, і він знає, як домовлятися з усіма ігроками, і з Фондом держмайна, і він домовиться, і з профспілками теж.
Андрій Баштовий для Радіо Свобода.
Сьогодні корабель управління «Славутич» Військово-морських сил України вийде у море і візьме курс на порт Реглі, що у Туреччині. За повідомленням прес-центру українського флоту, 9 квітня він візьме участь у активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва «Black Sea Forb». І більше про це ми поговоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Володимире, які цьогорічні плани у групи військово-морського співробітництва «Black Sea Forb»?
Нинішня активація – це фактично збір невеликої військово-морської групи, яка складається з кораблів 5 причорноморських країн, за винятком Грузії. Цього разу до турецьких берегів прибудуть фрегат «Вірни» Болгарія, великий десантний корабель «Цезар Кунніков» Російська Федерація, корвет «Мачеларіо» Румунія, фрегат «Йылдырым» Туреччина і корабель управління «Славутич» – це українське судно. Цього разу вони відвідують з візитами доброї волі турецький порт Ереглі, болгарську Варну і румунську Констанцу, а кораблі на переходах проведуть спільні навчання з відпрацювання цілої низки бойових і гуманітарних завдань. Завершиться весняна активація «Black Sea Forb» 27 квітня. Наступний збір – у серпні в Констанці. Тоді командування Чорноморською групою від турецького адмірала перебере румунський.
А Володимире, а чому не беруть участь у нинішній активації «Black Sea Forb» грузинські моряки?
Власне, моряки участь беруть і як спостерігачі, і як учасники. Вірніше, учасник. У штабі угруповання працюватиме офіцер грузинського флоту. А чому не беруть участі? Як відомо, російські військові під час південно-осетинського конфлікту знищили або пошкодили практично всі плавзасоби ВМС Грузії. Втім, грузинські моряки не відмовилися від участі в «Black Sea Forb», бо вважають це з'єднання дуже перспективним для відновлення миру і довіри в Чорноморському регіоні.
Дякую, Володимире. Нагадую слухачам, що про початок міжнародних навчань військово-морських сил України розповідав наш кримський кореспондент Володимир Притула. А український голос гучно залунав у Латвії. Невеличке містечко Вангажі, що неподалік від Риги, прославилось завдяки фестивалю «Слов'янський вінок», організованого українською громадою міста. Щоб послухати українську пісню та побачити український гопак, щороку сюди з'їжджаються чимало туристів, розповідає наша колега Людмила Пилип.
Назва Вангажі означає «місце, де луками тече струмок». Сучасні Вангажі були засновані в 1957 році, через два роки після того, як на цьому місці були знайдені великі сховища гравію та піску. Тут був закладений кар'єр, а потім побудований залізобетонний завод. Для працівників цього заводу і будували житлову інфраструктуру. Будівельники та працівники цього заводу були рекрутовані з усього Радянського Союзу, що до сих пір відчутно в національному складі мешканців міста. У Вангажі проживає 4 тисячі жителів, з яких понад 100 – українців. Саме завдяки ініціативи української громади міста «Ятрань» у Вангажі проходить міжнародний фестиваль «Слов'янський вінок». Один з засновників фестивалю, Іван Омельчук, розповідає, що спочатку українці проводили свої фольклорні свята, а потім вирішили розширити їхній зміст та географію.
Фестиваль «Слов'янський вінок» проводиться з 2000 року, і з кожним роком він все становиться більшим, більшим і більшим.
Представник Вангерської думи Яна Бункус вважає, що Вангежі може слугувати прикладом інтеграції латвійського суспільства.
Фестиваль «Слов'янський вінок» дуже цікавий і яскравий, який демонструє розмаїття культур. У перебігу концерту можна милуватися не тільки чудовими національними костюмами, але й насолоджуватися піснями та танцями різних народностей. Цей захід розширює кордони нашого міста.
Фестиваль проходить на березі озера у центрі міста, куди жителі приходять родинами разом з дітьми, які залюбки співають разом з дорослими біля фестивального вогнища.
Людмила Пилип розповідала про український фестиваль у Латвії «Слов'янський вінок».
Радіо «Свобода». Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А у нас на черзі новини, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з російським «Газпромом» за постачання газу в березні. Про це повідомило агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на джерело у компанії. За його словами, сума платежу склала 576 мільйонів доларів. Раніше прем'єр-міністр Микола Азаров вимагав від «Нафтогазу» переходу на самостійні розрахунки з «Газпромом» без залучення бюджетних коштів. Лише в оплаті за березень уряд був готовий додати 10% потрібних грошей. Надалі «Нафтогаз» має розраховувати на власні ресурси. Інфляція в Україні уповільнюється. В березні споживчі ціни зросли на 0,9%. Про це повідомляє Держкомстат. Продукти харчування подорожчали більш як на відсоток, ціна інших товарів і послуг зросла незначно або не змінилася. В лютому інфляція становила майже 2%. Блок Юлії Тимошенко вимагатиме відставки тих суддів Конституційного суду, які проголосують за рішення про конституційність нинішньої коаліції, створеної із фракцій і з окремих депутатів, повідомила лідер опозиційного блоку Юлія Тимошенко. Тимошенко також заявила.
Мене викликали в Генеральну прокуратуру для того, щоб проти мене вже чинити тиск відносно того, що я оприлюднюю такі обставини, які відбуваються в Конституційному суді, для того, щоб мене злякати.
Президент України Віктор Янукович призначив голів 5 обласних і Севастопольської міської держадміністрації. Зокрема, нардеп регіонал Ярослав Сухий керуватиме Тернопільщиною замість Юрія Чижмаря, а голова Севастопольської міськради Валерій Саратов став головою міськдержадміністрації замість Сергія Куніцина. Президент США Барак Обама представив нову американську ядерну стратегію. Довгострокова мета Сполучених Штатів – світ без ядерної зброї, тактичне завдання – поступове скорочення таких озброєнь, йдеться в документі. Стратегія декларує, ядерна зброя не може використовуватися проти країн, які такої зброї не мають. Американська політика йде все далі від тези про те, що розвиток і розгортання ядерної зброї гарантуватимуть національну безпеку. Держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон відзначила, що нова стратегія суттєво змінює попередні уявлення.
Стратегія, яку ми представляємо сьогодні, є важливою у трансформації наших ядерних сил і підходів до цих проблем. Ми переглядаємо наші пріоритети, щоб упередити поширення ядерної зброї і ядерний тероризм. Ми зменшуємо роль і кількість зброї у нашому арсеналі, підтримуючи його на рівні, достатньому для ефективного захисту нашої нації, союзників і партнерів.
Киргизька опозиція планує сьогодні провести нові акції протесту. Водночас уряд попереджає про можливі серйозні наслідки. Напередодні тисячі протестувальників штурмували державні установи в місті Талас на північному заході Киргизстану, вимагаючи відставки Курманбека Бакиєва, президента цієї країни. Поліція з використанням сльозогінного газу і гумових куль вигнала протестувальників, та після настання темряви вони знову захопили будівлю. У столиці Бішкеку влада затримала кількох лідерів опозиції. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав до стриманості з усіх боків. Комітет захисту журналістів твердить, що принаймні 35 працівників мас-медіа ув'язнені в іранських тюрмах. Багато журналістів перебувають під величезним фізичним і психологічним тиском, щоб зізнатися в злочинах, яких вони не здійснювали, включно з такими, що караються на смерть. Комітет захисту журналістів відзначає, що 18 колег тимчасово звільнили на час святкування іранського Нового року, але вони мають повернутися до в'язниць.
І таким інформаційний ранок середи 7 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова Свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.